Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Turpinam sēdi. Un skatām likumprojektu grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārtā deputāts Mārtiņš Staķis.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 15. Oktobra sēdē tika izskatīts un arī atbalstīts likumprojekts grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā. Tātad atgādin šis likumprojekts, kurš tātad nosaka kārtību, kā mūsu sabiedrot ar bruņotie spēki var šķērsot Latvijas robežu ārpus robežu šķērsošanas vietām kopīgo mācību laikā. Un tika saņemti divi priešlikumi, kuri abi tātad precizēja kārtību, kādā nacionālajie bruņotie spēki informē. Robežsardze noskot, ka jāinformē vismaz divas nedēļas iepriekš. Līdz ar to pirmais deputāta Jāņa Adamsona priešlikums ir daļai atbalstīts priešlikumā numur 2.
Deputāta atbalsta.
Un otrais ir aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Mārtiņa Staķa priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu nosakiet iesniegšanas datumu priekšlikumiem.
Šā gada 29. oktobrs.
29.
Oktobrs.
Oktobrs. Šā gada 29. Oktobrs ir datums, kad jāiesniedz priekšlikumu. Paldies. Skatām likumprojektu grozījums starptautiskās palīdzības likumā pirmajā lasījumā ārlietu komisijas vārtā deputāte Ines Vaika.
Kolēģi, skatām likumprojektu grozījums starptautiskā palīdzības likumā. Šobrīd esošais starptautiskās palīdzības likums definē, kas ir Latvijas Republikas īstenotā starptautiskā palīdzība un nosaka principus un kārtības, kā tā tiek plānota un īstenota. Un šo grozījumu mērķis savukārt ir pilnveidot galvenokārt divas lietas šī likuma ietvarā, kas ir saistītas ar to, kā mēs aizsargājam civilos ekspertus, ko mēs nosūtam starptautiskās misijās un operācijās, un arī uzlabot attīstības sadarbības plānošanu un to īstenošanas ietvaru. Divos vārdos, ko šis likumprojekta grozījumi dos, lai jūs varētu atbildīgāk pieņemt lēmumu un saprast, ar kādām lietām nodarbojas ārlietu komisija. Likuma grozījumi attiecībā uz attīstības sadarbības plānošanu ir saistīta ar to darbu, ko veic Latvijas valsts iestādes, tādas kā pārtikas un veterinārais dienests, valsts kontrole un citi, nododot Latvijas pieredzi tuvākos reģionos par darbu, ko veic Latvijas nevalstiskās organizācijas, sadarbojoties vides, sieviešu tiesību, pretkorupcijas un uzņēmējdarbības inovāciju jomā ārpus Latvijas robežām. Kopumā ik gadu par apmēram 460 tūkstošiem eiro. Un likumprojekta izmaiņa šajā jomā paredzēs iespēju ārlietu ministrijai elastīgāk reaģēt uz situāciju un sadarbības partneru pieprasījumu un nodrošināt naudas efektīvāku izlietojumu. Interesants, nu, tādas tehniskas izmaiņas, bet arī pasakot kaut ko par mūsu valsts plānošana attīstības sadarbībā ir par likumā 4., 7. un 8. pantā minēto attīstības sadarbības valsts aģentūru. Un ja jūs līdz šim neesat dzirdējuši, ka mums tāda attīstības valsts sadarbības aģentūra ir, tad tā ir pareizi, jo mums tādas nav. Pirms 10 gadiem, plānojot un veidojot likuma ietvaru, tika paredzēts, ka aģentūra izveidos, ja attīstības sadarbība pārsniegs 2 miljonus latu, jeb 2,85 miljonus eiro. Arī tas būtu daudz mazāk nekā mūsu kaimiņi, igauņi un lietuvieši lieto šiem mērķiem. Taču tā kā šīs aģentūras nav, tad šos uzdevumus īsteno ārlietu ministrija, un ministrija arī vēlētos precizēt to likumā, un aģentūru šobrīd no likuma ietvera izņemt ārā. Otra daļa, kas saistīta ar likuma izmaiņām par dalību starptautiskās misijās un operācijās, ir saistīta ar to, ka ārlietu ministrija vēlētos aizsargāt ne tikai valsts dienestā dažādos veidos esošas cilvēkus, bet arī tos cilvēkus, ka Latvija nosūta, bet kas nav valsts un pašvaldību amatpersonas vai darbinieki. Likuma projekts noteiks arī pārmaiņas pārējais noteikums, lai tas viss varētu notikt un īstenots un ministru kabineta noteikumi izstrādāti līdz šī gada beigām. Tie ir tādi tehniski grozījumi, tāpēc netiek piedāvāts jauns starptautiskās palīdzības likums. Es ceru, ka mums kādreiz tāds būs, bet tikmēr lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu starptautiskās palīdzības likumā. Atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 68 par, pret atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 31. oktobris.
31. oktobris šā gada ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Paldies! Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdību līgumu par Latvijas-Lietuvas valsts robežu uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību. Ārlietu komisijas vārdā deputāte Linda Ozola.
Labdien, godātie kolēģi! Strādājam ar likumprojektu numuru 392 šķērsvītra LP 13. Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par Latvijas-Lietuvas valsts robežu uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību. Šit jāatgādina, ka 2002. gada 10. aprīlī ar ministru kabineta rīkojumu apstiprināja Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas valsts robežas karti un tai pievienoto valsts robežas aprakstu, līdz ar ko tika pabeigta Latvijas-Lietuvas valsts robežas redemarkācija. Šobrīd ir spēkā 2002. gada 1. marta Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas valdība vienošanās par pilnvaroto robežas pārstāvju darbību, nosakot viņu sadarbības formas, uzdevumus un kārtību. Bet šī spēkā esošā vienošanās neatbilst mūsdienu realitātei, jo, piemēram, atrunā jautājums, kas skar Latvijas-Lietuvas robežas čērsošanas vietu darbību, kuras faktiski pašlaik vairs nedarbojas. 2009. gadā Lietuvas puse izteica priekšlikumu uzsākt darbu pie jaunu līgumu projektu izstrādes par Latvijas-Lietuvas robežas uzturēšanu un attiecīgi pilnvaroto robežas pārstāvju darbību, sadarbību. Kā rezultātā arī tika uzsākts abu pušu ekspertu konsultācijas par jaunu starpvaldību līgumu projektu izstrādi. Ar jaunā līguma spēkā stāšanos iepriekšējā vienošanās zaudēs spēku. Šajā jaunajā līguma projektā ir noteikta kārtība, kādā uztur valsts robežu, robežzīmes un robežas joslu, kā veic valsts robežas inventarizāciju, kā veic valsts robežas, robežzīmi un robežas joslas kopīgo apsakošanu, kā izveido kopējo komisiju, nosakot tās funkcijas un darba reglamentu, kā notiek pilnvaroto robežas pārstāvju darbība un sadarbība, kā arī kā izskata un noregulo robežu incidentus. Līguma projektā ir paredzēts, ka saimnieciskās darbības un cita veida darbības veikšana robežas joslā tiek reglamentēta pušu valstu nacionālajos tiesību aktos. Kopīgo valsts robežas apsakošanu plāno veikt neretāk kā vienreiz 5 gados un to organizē abu valstu pilnvarotie robežu pārstāvi. Latvijas Republikas valsts robežas likums nosaka, ka Latvijas Republikas pilnvarotos robežas pārstāvis un viņu vietniekus no robežas sargu vidus ieceļ ministru kabinets darbībai konkrētos valsts robežas posmos, ja to iecelšana ir paredzēta attiecīgajā starptautiskajā līgumā. Atbilstoši līguma projektam pilnvaroto robežas pārstāvju uzdevumos ietilpst arī robežu incidentu noregulēšana, kā arī uzdevums organizēt robežu incidentu vienpusēju vai kopīgu izmeklēšanu un savas kompetences ietvaros izskatīt un nokārtot jautājumus, kas saistīta ar robežu incidentiem, kurus nav nepieciešams risināt, izmantojot diplomātiskos kanālus. Turklāt, abām līguma pusēm bija svarīgi paredzēt, ka robežu incidenta izmeklēšana ir apstākļu izskatīšana, kas savukārt nozīmē, ka minētā izmeklēšana nav saistīta ar kriminālu procesu vai administratīvā pārkāpuma lietvedību. Ārlietu komisijas vārdā lūdzu kolēģis atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par Latvijas-Lietuvas valsts robežu uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību. Atbalstu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 75 par pret atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Nosakiet lūdzu termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 31. Oktobrs.
Tātad 31. Oktobrs priekšlikuma iesniegšanai. Paldies. Likumprojekts par Slovākijas Republikas aizsardzības ministrijas pievienošanos. Saprašanās memorandums starp Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un saprašanās memorandumam starp Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas aizsardzības Nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes aizsardzības ministrija, kā arī sabiedroto spēku, augstākās virspavēlniecības, transformācijas komandieru štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centru strateģiskās komunikācijas jautājumiem funkcionālajām attiecībām. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš. Lūdzu.
Cienījumā priekšsēdētāji godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu 34, 15, 19. Viens no Latvijas lielākajiem sasniegumiem drošības politikā ir bijis NATO izcilības centra strateģiskā komunikācijas jautājumos dibināšana Rīgā. Kopš šī centra sāk strādā 2014. Gadā 12 valsts ir pievienojušās, ieskaitot divas valsts, kas nav NATO dalību valsts Somija un Zviedrija. Ar šo likuma projektu mēs apstiprinām Slovākijas Republikas aizsardzības ministrijas pievienošanās memorandam ar visām esošām Stratkom centra dalībniekiem. Slovākija ir jau atsūtījusi vienu ekspertu uz Rīgu un ir veikusi nepieciešamo finanšu pārskaitījumu, lai nodrošinātu centra darbību. Ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu un, protams, to vienbalsīgi atbalstīja, un komisijas vārdā es aicinu jums arī atbalstīt pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu numuru 23 LP 13 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturās nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet iesniegšanas termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 31. Oktobrī.
Šā gada 31. Oktobrs priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Paldies. Likumprojekts grozījuma mēslošanas līdzekļa aprits likumā tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte. Lūdzu.
Skatām likumprojektu grozījuma mēslošanas līdzekļa aprits likumā. Uz otro lasījumu tiks saņemt 6 priekšlikumi. Viss no juridiskā biroja un visi tehniskie labojumi. Un pirmais priekšlikums, tātad juridiskā biroja. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums juridiskā biroja. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais arī juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu mēslošanas līdzekļu aprits likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 31. oktobris.
Šā gada 31. oktobris termiņš priekšlikumiem. Paldies! Likumprojekts ģenētisko resursu izmantošanas likumā otrajā lasījumā Tautasaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārtā deputāts Daniels Pavlģuts. Lūdzu!
Cienījamās saimnes priekšsēdētājs Biedris Kundze, kolēģi! Skatām grozījums ģenētisko resursu izmantošanas likumā otrajā lasījumā. Šis likumprojekts tika izskatīts Tautasaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas sēdē 15. Oktobrī un caurlūkojam 5 priekšlikumus. Visi priekšlikumi ir juridiskā biroja priekšlikumi. Sākšu ar pirmo. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt likumprojektu 7. Panta 4. Daļu atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu ģenētisko resursu izmantošanas likumu otro lasījumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 79 par, pret atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam, kā jau šodien daudzkārt, šī gada 31. oktobris.
Tātad termiņš iesniegtiem priekšlikumiem 31. oktobris. Paldies! Likumprojekts grozījumu likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām sociālo un darbu lietu komisijas vārdā deputāts Jānis Krišāns. Lūdzu.
Cienījamā saimas priekšsēdētājas vietnieces kundze, godājamie deputāti, strādājam ar likumu par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām. Šajā likumprojektā ir 6 priekšlikumi, un pirmais priekšlikums ir labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Lipšana priekšlikums. Tas ir par vidējās apdrošināšanas iemaksas auga apdrošināšanas kārtību, tāds redakcionāls. Komisijā viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums par apdrošināšanas gadījumiem, un viņš ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ir labklājības ministrijas sekretāra Lipšāna priekšlikums, kuri runā aizstāt skaitļus un vārdus 12. Pankta 1. Daļā, skaitļiem un vārdiem 12. Pankta 2. Daļā. Viņš ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir saimas juridiskā biroja priekšlikums, tas ir redakcionāls grozījums, un viņš arī ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums ir sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums. Tas ir arī redakcionāls par 12. Panktu 2. Daļas un 20. Panktu 3. Daļas stāšanos spēkā no 21. Gada 1. Janvāra, un viņš ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Sestais Un pēdējais priekšlikums ir labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Arī par likuma 12. Panta pirmās daļas stāšanos spēkā no 2022. Gada 1. Janvāra. Komisija viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodas slimībām otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 79 par, pret atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet termiņu priekšlikumiem.
Un paldies, un priekšlikuma iesliekšanas termiņš ir 1. novembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. novembris. Paldies. Likumprojekts grozījums dzīvesvietas deklarēšanas likumā otrajā lasījumā valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Eriks Pucens. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija strādāja ar likumprojektu grozījumu dzīvesvietas deklarēšanās likumā. Ir iesniegti trīs priekšlikumi, divi no juridiskā biroja un viens atbildīgās komisijas priekšlikums. Tātad pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 1 atturās nav. Tad pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais priekšlikums no juridiskā biroja. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums dzīvesvietas deklarēšanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 31. oktobris.
Tātad šā gada 31. oktobris ir priešlikuma iesniegšanas termiņš. Paldies! Likumprojekts grozījuma personu apliecinošu dokumentu likumā. Otrajā lasījumā valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāte Regīna Ločmela-Luņova. Lūdzu.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisija iesniedz izskatīšanai Saeimā likumprojekta grozījuma personu apliecinošu dokumentu likumā izskatīšanai otrajā lasījumā. Kopumā ir tika iesniegti seši priekšlikumi. Pirmais ir deputāta Mārtiņa Bondera priekšlikums, kurš paredz jaunā tipa dokumenta ieviešanu, proti Latvijas pilsoņu ceļošanas pasi. Komisija nav atbalstīts, norādot, ka tas prasīs nesamērīgi lielas izdevumus no valsts budžeta.
Balsojam. Lūdzu zvanu. Balsojam par likumprojektu grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā pirmo labojumu vai pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, 29 pret 3 atturas. Tad ir atbalstīts. Atbalstīts. Jā, priekšlikums atbalstīts. Tālāk. Tālāk, otrais priekšlikums.
Otrais ir Mārtiņa Bondera priekšlikums, kas saistīts ar pirmo priekšlikumu. Komisija nav atbalstīts ar tādu pašu pamatojumu.
Lūdzu zvanu. Balsojam par šī likuma projekta otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 39 par, 27 pret, atturās 4. Ir priekšlikums ir atbalstīts.
Nākamais ir juridiskā biroja priekšlikums tehniskā rakstura, kurš nomaina vārdus administratīvā atbildībā uz vārdiem administratīvie pārkāpumi. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Ceturtais. Deputāti atbalsta.
Tā, nākamais priekšlikums arī ir deputāta Mārtiņa Bondara, kas skar likuma grozījumu stāšanos termiņu. Komisija netika atbalstīta sakarā ar to, ka iepriekšējie divi priekšlikumi no Mārtiņa Bondara puses netika atbalstīti komisijā.
Uzsākam debats. Vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
Kolēģi, mēs jau vairākus priekšlikumus balsojam pēc pārliecības, bet es aicinātu Mārtiņu Bondaru tomēr nākt izrādīt mazliet cieņu Saeimas komisijas balsojumam, jo komisijā tomēr deputāti balsojuši pret un izstāstīt, lai visi kolēģi saprot, pa ko ir runa.
Paldies, vārds deputātam Mārtiņam Bondaram.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, tātad es šo priekšlikumu esmu iesniedzis vairāk kārtīgi. Ir izskanējis, protams, dažādas domas, ka tas saistīts ar manu kādu ģimenes locekļu nepieciešamību. Es varu apstiprināt to, ka mans neviens ģimenes loceklis, nevienam manam ģimenes loceklim divas pasas nevajag. Savukārt ir Latvijā uzņēmēji, kuri ražo piemēram Ķīnā, un pārdod Krievijā, un abas šīs valstis pieprasa vīzes, un ir situācijas, ka viņi nevar aizbraukt uz šīm valstīm. Otrkārt, ir tādas situācijas, ka mūsu pilsoņi atrodas trešajās valstīs, kur var izmantot tikai pasas un vēlās no šīm trešajām valstīm doties uz vēl trešajām valstīm, kas nozīmē, ka viņi vienīgo legālo ceļošanas dokumentu šajās trešajās valstīs atstāja citas valsts vēstniecībā, vai ne? Tad ir situācijas, kur mūsu tautieši brauc uz valstīm, kuras savstarpēji kašķējās. Un tas rada nevajadzīgus drošības riskus. Un šos nevajadzīgos drošības riskus, tāpēc, ka tas rada, labāk mēs novēršam. Ja mēs runājam par izmaksām no valsts, tad visas šīs izmaksas, šos pakalpojumu izmaksas noseks tie, kurš šo otro pasi ņems. Tas nebūs tā, ka valsts nodokļu maksātāji būs spiesti pa šīm paksēm maksāt. Bet lielākā daļa cilvēku, kuri ceļo un ceļo uz trešajām valstīm, vēlās, lai viņiem būtu tāda iespēja. Paldies, kolēģi, par atbalstu pirmajos divos balsojumos. Lūgums atbalstīt arī spēkā stāšanās datumu. Pateicos jau iepriekš. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aldim Kobzemam. Mēs turpinam debats. Jā. Lūdzu. Lūdzu, deputāts Aldis Kopsems.
Es konceptuāli atbalstu ideju par to, ka personām var būt vairāki persona apliecinoši dokumenti, bet juridiski tā problēma ir ieklausīties uzmanīgi. Esošā pasa pēc savas būtības ir persona apliecinoši dokuments un vienlaikus arī ceļošanas dokuments. Tagad mēs uztaisam jaunu dokumentu, kur mēs sauksim par ceļošanas dokumentu, un tā ir juridiska problēma. Tā kā tam vajadzētu patiesībā būt, un kas atrisināt šo problēmu, diezgan elementārs risinājums, proti, ka mums ir nevis īpaša ceļošanas pase, jo parastā pase arī ir ceļošanas pase, bet ka mēs pieņemam regulējumu, kas paredz, ka personai vienkārši var būt vairāki pases eksemplāri. Jo visas pases ir ceļošanas pases, neatkarīgi no tā, ka mēs tagad apstiprināsim likumu grozījumu, kas paredz jaunu ceļošanas pasi, jau esošā pase ir ceļošanas pase. Mēs ieviešam vienkārši jaunu dokumentu, kur nosaukums ir pēc savas būtības bezjēdzīgs. Tāpēc kvalitīvu būtu to izdarīt tādā veidā šo problēmu atrisināt, paredzot, ka personai var būt izņemti vairāki eksemplāri konkrētam personu apliecinošam dokumentam. Un tas attiecīgi pilsonības migrācijas lietu pārvaldē tādā veidā arī tiek konstatēts. Paldies.
Paldies. Vārds deputātē Reginai Ločmeļai Luņovai.
Diemžēl Bondāra kungs nav piedalījies Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijas sēdē, kura piedalījās eksperti par šo jautājumu, proti iekšlietu ministrijas darbinieki, kuri norādīja uz to, ka jauna tipa personu apliecinošu dokumentu izstrāde, arī administratīva apkalpošana, kā arī statistikas neesamība par to, cik daudz šo jauna tipa dokumentu būs nepieciešams Latvijas pilsoņiem, viņi nevar prognozēt valsts izdevumus šāda tipa dokumenta ieviešanai, tā, ka jūs prasāt tanī priekšlikumā, par ko jūs tulīt balsosiet, jau pēc gada. Bet ņemot vērā to, ka tikko Mārtiņa Bondars mums apsolīja, ka absolūti visus izdevumus, kas būs saistīti ar šo jauna tipa dokumenta izdošanu seks, paši šo jauno dokumentu īpašnieki, tad varbūt tā arī izdarīt, ka viņi seks absolūti visas izdevumus, kuri būs saistīti gan ar dizaina izstrādāšanu, gan ar to, lai izgatavotu šos dokumentus, lai noalgotu papildus darbinieks, kuri izsniegtu šos dokumentus un citus administratīvus izdevumus. Jo komisija tieši šajā sēdē, kur jūs, nu, varbūt objektīvi iemeslu dēļ, nebija tiešām, mēs apspriedām Vācijas pieredze, kur tieši kā tikko runā Gubzema kungs, tiek praktizēts tā, ka cilvēks var saņemt otro pasi, absolūti tādu pašu dokumentu, par papildus samaksu, kur tiešām viņš var sekt šo te izsniegšanas izdevumus, lai realizētu to mērķi, kurš bija jūsu priekšlikuma pamatā. Bet, ja mēs izējam uz šo modeli, tad visi tie priekšlikumi, par kuriem jūs tikko nobalsojāt, pirmais un otrais, kļūs absolūti bezjēdzīgi. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Uldim Budriķim.
Regiņa. Es gribētu atgādināt, ka pirmkārt šis ir dekodifikācijas likumprojekts, un uz otro lasījumu ir iesniegt šādi. Nu, interesanti ir tas, kad jau pirmajā reizē, kad bija iesniegt šie priekšlikumi, tad mums no PMLP, Pilsonības migrācijas un dienestas ziņoja, ka šādu pasu ieviešanu tie būtu aptuveni 2 miljoni saistībā ar iepirkumu. Sākumā tev ir jāiepērk pases, jo viņi vienu pašu nevar. Otrkārt ir sistēmas uzturēšanas izmaksas un tā tālāk. Tie būs aptuveni 2 miljoni. Ja kāds kolēģi, uz ko es mēģinu rosināt, ka vai tiešām pie tagad, kad ir budžeta veidošanas process un apstiprināšanas, kad ir tādi jau sabiedrības šumēšanās, jūs vēlaties 2 miljonus novirzīt otram dokumentam, kam īsti nav pamata. Kā arī Regīna minēja, mēs komisijā apsērām tādu iespēju par otrās pases iespējamību. To arī norādīja konsulārie pārstāvi, kad Eiropas praksē tā ir. Ja ir kaut kādas šaubas par to, kad par iespējām balsot, ka varēs iet nobalsot divreiz, tur ir atzīme par to, kad viena ir balsojumā pas, viena ir tikai ceļošanas, bet jebkurā gadījumā šis tiešām nav īstais brīdis, kad šādas iniciatīvām vajadzētu iet cauri saimai. Es nezinu, es jau būtu pirmajos divos tiešām sekojas līdzi, kā komisija to izdarīja, jo tur tiešām bija argumentācija. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aldim Govzemam otro reizi.
Tikai mazliet papildināt, teiksim, piemērs, kur mums ļoti līdzīga sistēma kā Vācijā ir. Vācijā arī ir divu veidu personu apliecinošu dokumentu līdzīgi kā mums, kur ir pase un personu apliecību, kas abi vienlaikus ir arī ceļošanas dokumenti. Ja? Šo dokumentu skaits ir iespējams vienkārši vairāks, jo tas, kas nav noregulēts šobrīd esošajā redakcijā, kas tas ceļošanas pases dokuments ir, vai tas ir izmantojams tikai pārejot robežu, vai tas ir izmantojams arī kaut kur citur. Ja? Kādas būs atšķirības starp tā saucamo parasto pasi? Faktiski tāpēc es arī saku, ka daudz loģiskāk būtu risināt to problēmu tiem cilvēkiem, to cilvēku skaits droši vien nav īpaši daudz, risināt ar to, ka personām Latvijā ir tiesības uz divām identiskām pasēm, jo visi pārējie jautājumi, kas ir pakārtot, nav noregulēti konkrētajos priešlikumos.
Paldies. Tālu. Paldies. Vai komisijas vārdā vēlaties vēl ko bilst?
Vienkārši vēlos atgādināt, ka pašlaik mēs balsosim par deputāta Mārtiņa Bondera priekšlikumu, kur skar konkrētas normas ieviešanas termiņus, tātad stāšanos spēkā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektā iesniegto 4. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu par 40 pret 9 atturās 3. Priekšlikums atbalstīts. Atbalstīts. Ir? Vairākumu? 40. Ejam tālāk. Tālāk.
Kvorums ir.
Jā, kvorums ir. Lūdzu, nākamais priekšlikums.
Kur tev vajag vairāk?
Balsojums pieņemts. Lūdzu, sestais, piektais priekšlikums. Pieņēma. Lūdzu, piektais priekšlikums.
Piektais priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums par to, lai grozījums šā likuma 14. panta 2. un 3. daļā, kā arī šā likuma 17. un 18. pants, stāja spēkā vienlaikus ar administratīvas atbildības likumu atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums, komisijas priekšlikums, izslēgt norādu par likuma spēka stašanos, tehnisks atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu Saeimu balsot par likuma projektu grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66-5 pret atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 31. oktobris.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 31. oktobris. Paldies. Likumprojekts grozījuma likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību. Otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Edmunds Teirumnieks.
Labdien, kolēģi! Sociālo un darba lietu komisija strādā pie likumprojekta grozījuma likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību. Un ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 76 par, pret atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu nosakiet termiņu.
Paldies, un priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 1. novembris.
Šā gada 1. novembris priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Paldies. Skatām lēmumu projektu par 2019. gada un 2020. gada finanšu pārskatu revīziju Latvijas Republikas valsts kontrolē publisko izdevumu un revīzijas komisijas vārdā deputāts Kaspars Ģirģens.
Labdien, kolēģi! Valsts kontrolas likuma 45. panta pirmajā daļā ir noteikts Saeimas pienākums konkursa kārtībā izraudzīties zvērinātu revidentu. Vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību valsts kontrolas gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai. Lai izpildītu šo pienākumu un nodrošinātu atlases procesu godīgas konkurences apstākļos, Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisija izveidoja darba grupu, kura kopā ar Saeimas publisko iepirkumu nodaļas pārstāvi izstrādāja nepieciešamo dokumentāciju un veica dokumentu tirgus izpēti valsts kontrolas 2019. gada un 2020. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumu iegādēji. Par tirgus dalībnieku, kuram būtu piešķirmas līgumas slēgšanas tiesības, tika izraudzīta sabiedrība ar ierobežotu atbildību auditoru firmam padomus. Aicinu Saeimu par Latvijas Republikas valsts kontrolas 2019. gada un 2020. gada finanšu pārskata revīzijas veicēju apstiprināt zvērinātu revidentu komercsabiedrību, sabiedrību ar ierobežotu atbildību auditoru firmam padomus.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 2019. gada un 2020. gada finanšu pārskatu revīziju Latvijas Republikas valsts kontrolē. Apstiprināšanu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 74 par, pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Lēmuma projekts par Latvijas Republikas 2018. gada pārskatu par valsts budžeta izpildu un par pašvaldību budžeta apstiprināšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijas vārdā deputāts Kaspars Ķirķernis. Lūdzu.
Publisko izdevumu un revīzijas komisijas šā gada 22. oktobra sēdē izskatīja jautājumu par Latvijas Republikas 2018. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem, izvērtējot valsts kontrolas veiktās revīzijas rezultātus un uzklausot kompetentu institūciju pārstāvis. Vēlos sniegt īsu kopsvilkumu par konstatēto. 2018. gadā turpinājās Latvijas ekonomikas izaugsme. Iekšzemes kopproduktam pieaugot, pārliecinošu ekonomikas izaugsmi galvenokārt veicināja pieaugusī Eiropas Savienības fondu investīciju plūsmu. Vispārējās valdības budžets bija ar deficītu 1% apmērā no iekšzemes kopprodukta, kas atbilst likumā noteiktajiem. Latvijas vispārējās valdības parāds 2018. gada beigās bija 10,6 miljardi eiro. 2018. gadā Latvijas Republikas valsts budžets izpildīts atbilstoši likumam, kā arī īstenotas likumā noteiktās prioritātes. Valsts aizsardzības spēja palielināšana, iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzības mazināšana un citi. Konsolidētā kopbudžeta ieņēmumi pērn bija par 13,1% lielāki kā 2017. gadā. Savukārt izdevumi 2018. gadā palielinājās par 12,7%, ko ietekmēja pieaugušās investīcijas Eiropas fondu līdzfinansēto projektu īstenošanai, veselības nozarē strādājošo un pedagogu atalgojuma paaugstināšana un citi faktori. Valsts kontrole finanšu revīzijā par 2018. gada saimnieciskā gada pārskatu konstatēja jaunas problēmas. Neskaidrība ar bioloģiskajiem un pazemes aktīviem, trūkumus atrisināto finanšu instrumentu vērtības noteikšanā, nepareizi diskontētas saistības. Diemžēl joprojām ir aktuālas arī ilgstoši neatrisinātas problēmas. Nesakārtotā ilgtermiņa ieguldījuma uzskaite, neieviestais uzkrāšanas princips, nepareizi klasificētas saistības. Ja nākamā gadā tiks atklāti jauni trūkumi, vai ilgstoši problēmas risināšana nebūs progresa, valsts kontrole var būt spiesta sniegt negatīvu atzinumu vai atteikties sniegt atzinumu par saimnieciskā gada pārskatu. Būtiskākās neatbilstības ir Dienvedu tilts, Rīga 241 miljonus eiro, aizņēmums Deutsche Bank RG par Dienvedu tiltā celtniecību nekorekti uzrādījusi kā parādu piegādātājiem un darbu uzņēmējiem. Un valsts galvojumi. Valsts galvotie aizņēmumi veselības aprūpes iestādēm un sporta būvju celtniecībai uzrādīti par 33,7 miljonu eiro mazāki nekā faktiski. Viena no nozīmīgākajām izdevuma pozīcijām, kas tiek sadalīta budžeta plānošanas procesā, ir attīstības izdevumi, kuru izvērtēšanas un atlases process valsts kontrolas ieskatā joprojām nav caurskatāms. Šāda saimniekošana ārpus likumdošanā noteiktās kārtības grauj valsts budžeta kvalitāti, jo 40% atbalstam izvirzīto pasākumu 2018. Gadā ir nākuši nevis no ministrijām, bet gan no valdību veidojošās koalīcijas sadarbības partneru darba grupas. Kopējais nodokļu parāds apjoms ir samazinājies par 14%, jo daļa tika dzēsta, tomēr ik gadu veidojas apmēram 850 miljonu eiro jauni nodokļu parādi. Taču joprojām Finanšu ministrija nav veikusi izpēti par iemesliem, kāpēc privātpersonas un komersanti kavē nodokļu samaksa vai vispār tos nemaksā. Iedzīvotie ienākumu nodokļu atvieglojumi nedarbojas kā paredzēts. Šis atvieglojums nesniedz tieši to cilvēku grupu, kam šis atvieglojums ir visbūtiskākais – pensionārus un invalīdus. 2018. Gadā vismaz 70 tūkstoši personu neseņēma atvieglojumus, kāds tam pienāktos. Projektam e-muita finansējums 2019. Līdz 2021. Gadam nav piešķirts. Arī par kopējiem projektiem līdz 2025. Gadam nepieciešamo finansējumu lēmums vēl nav pieņemts. Tāpēc pieaugs risks, ka projekts e-muita otrā kārta netiks īstenos plānotajā laikā un apjomā, kas valstī var radīt gan tādus finanšu sekas kā neiegūti nodokļu ieņēmumi un Eiropas Savienības soda sankcijas par neīstenotu projektu, gan arī reputācijas apdraudējumu. Pašvaldību deputātu atlīdzības izmaksā vēl joprojām netiek ievērots atlīdzības likums. Līdz galam nav skaidrības, cik iestādes un kapitāla sabiedrības katrai pašvaldībai ir. Pastāv liels risks, ka ne sabiedrībai, ne ministru kabinetam nebūs iespējams iegūt pilnīgu un patiesu informāciju par simtgades svinībām izlietoto finansējumu. Noslēgumā vēlos pateikt, ka Finanšu revīzijā par Latvijas Republikas 2018. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem valsts kontrole kopumā sniedza 45 ieteikumus, no kuriem 43 adresēti Finanšu ministrijai, viens priekšlikums vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, viens priekšlikums ministru kabinetam. Saimas publisko un izdevumu revīzijas komisija 22. Oktobra sēdē pieņēma lēmumu valsts kontrolē informēt komisiju, iesniedzot starpziņojumu par ieteikumu ieviešanas gaitu, tādējādi nodrošinot nepārtraukt parlamentāro kontroli par revīzijā konstatēto trūkumu novēršanas uzraudzību. Saskaņā ar Latvijas Republikas satversmes 66. Pantu lūdzu apstiprināt ministru kabineta iesniegto Latvijas Republikas 2018. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Jā, godātie kolēģi, tagad var redzēt, cik ļoti jūs interesē 18. Gada budžeta izpilde. Jūs pilnīgi neinteresēties par to. Bet es vēlos atzīmēt, ka tik tiešām satversmes 66. Panta 3. Daļa nosaka, ka ir tāds pienākums. Pēc budžeta gada noticēšanas ministru kabinetam ir pienākums iesniegt Saeimai apstiprināšanai norēķins par budžeta izpildīšanu. Un sakiet lūdzu, godātie kolēģi, vai jūs vispār šobrīd saprotat, par ko jūs balsosiet? Atveriet lūdzu vaļā pavadošos dokumentus šim lēmumam un paskatieties, kas tajā dokumentā ir rakstīts. Tajā dokumentā ir tikai lēmums par šo te norēķinu apstiprināšanu, bet nav pievienots pilnīgi nekas, par ko jūs šobrīd nobalsosiet. Ģirģenkungs nolasīja no tribīnes datus, Iespējams, ka tie dati ir ņemti no prezentācijas, valsts kontrolas sagatavotās prezentācijas, kas nav pievienotas šeit, bet ir komisijas darba kārtībā 22. oktobrī. Bet jūs jau to nemaz nedzirdējāt, jūs taču tur ņēmāties ar kaut kādiem saviem blakus darbiem. Jūs balsosiet šobrīd pilnīgi uz aklo par vienu papīru, kur ir rakstīts, mēs atbalstām, apstiprinām norēķinu. Bet norēķina, godātie kolēģi, nav prezentācija. Norēķina ir ieņēmuma un izdevuma pārskats. Un šie norēķini bija jāsagatavo nevis valsts kontrolē prezentācijas veidā, bet viņi bija jāiesniedz ministru kabinetam. Es neredzu nevienu dokumentu, kur būtu rakstīts, Kariņa kungs iesniedz šo te norēķinu. Tāda dokumenta nav. Es aicinu jūs neatbalstīt šo aklo lēmumu, tāpēc, ka jūs šobrīd balsosiet ne par ko. Paldies.
Debates slēdzu. Vai vēlaties ko piebilst komisijas vārdā? Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas Republikas 2018. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 5. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Paldies. Godātie kolēģi, darba kārtība ir izskatīta, bet vēl ir informācija par atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. 2019. gada 24. oktobrī. Deputāta Zariņa Agēšina Rubika Krišāna Pimenova jautājums tieslietu ministram Jānim Bordānam par valdības lēmumu tiesiskumu un Latvijas Republikas tieslietu ministra tiesiskumu principu izpratni. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Deputāta Klementjeva Agēšina Rubika Krišāna Zariņa jautājums labklājības ministrei Ramonai Petrāvičai par labklājības ministrijas bezdarbību pilnībā nepiemērojot iedzīvotāju ienākumu nodokļu atvieglojumus, to starp atvieglojumu par invaliditāti neievērojot likuma prasības. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina. Ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu iepriekš plānoto darba aktivitāšu dēļ. Līdz ar to atbildes sniegšana tiek pārcelta uz nākamo nedēļu. Deputāta Zariņa Krišāna Rubika Ribakova Orlova jautājums tieslietu ministram Jānim Bordānam par izpildu varas tiesībām nepildīt saimas nolemto. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Deputāta Zariņa Krišāna Rubika Ribakova Orlova jautājums tieslietu ministram Jānim Bordānam par ministra kabineta rīcību nepildot saimas uzdevumu. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Deputāts Zariņa Krišāna Rubika Ribakova Orlova jautājums tieslietu ministram Jānim Bordānam par tieslietu ministra rīcību valdībai ignorējot saimas doto uzdevumu. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Deputāta Zariņa Krišāna Rubika Ribakova Orlova jautājums tieslietu ministram Jānim Bordānam par valdības voluntārās rīcības pamatojumu. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Deputāta Zariņa Krišāna Rubika Ribakova Orlova jautājums tieslietu ministram Jānim Bordānam par tiesiskam principu un likumības principu. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Deputāta Klementjeva Agēšina Orlova Krišāna Ločmels Luņavas jautājums ministru prezidentam Artūram Krišānim Kariņam par labklājības ministrs paziņojumu par iespējamo lielo pensiju nodokļu palielināšanu no 20 uz 50%. Jautājums pāradresēts labklājības ministrei Ramonai Petrāvičai. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina. Ministri informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu un iepriekš plānoto darbu aktivitāšu dēļ. Līdz ar to atbildes sniegšana tiek pārcelta uz nākamo nedēļu. Deputāts Zariņa Klementjeva Cilēviča Ribakova Orlova jautājums ekonomikas ministram Ralfam Demīro par ekonomikas ministrijas amatpersonu līdzdalību iespējamo noziedzīgo nodarījumu piesekšanā saistībā ar OIK elektrostaciju pārbaužu rezultātiem, saņemtā rakstveida atbildiesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Deputāti Liepiņš, Stepaņenko, Sprūdze, Šmita, Gobzem jautājums finanšu ministram Jānim Reiram. Par skaidras naudas izmaksas ierobežošanu valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Deputāti Liepiņš, Šmita, Stepaņenko, Sprūdze, Gobzem jautājums ekonomikas ministram Ralfam Nemiro. Par SIA liela mežotne, biogāzes stacijas saimniecisko darbību obligātā iepirkuma ietvaros, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs apmierina. Deputāti Liepiņš, Šmita, Sprūdze, Stepaņenko, Gobzem jautājums finanšu ministram Jānim Reiram. Par valsts ieņēmumu dienestu nodokļu un muitas policijas pārvaldes ierēģiņu prēmēšanu par tiešas darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Deputāti Stepaņenko, Gobzem, Šmita, Sprūdze un Liepiņš jautājums tieslietu ministram Jānim Bordānam. Par likumprojektu numuru 447 LP 13 grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā, saskaņošanas procesu un anotācijā ietverto informāciju, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Godātie kolēģi, šodien ir saņemts jauns Saeimas deputātu Auguļa, Krauzes, Valaiņa, Bergmaņa, Daudzes, Jālinskas jautājums ministru prezidentam Kariņam par iespējamu kaitējumu prokuratūras un ģenerāla prokurora reputācijai un autoritātei. Tieslietu ministram Jānim Bordānam izsakot nepamatotas pārmetumus un rosinot nepamatotas darbības pārbaudes. Nododam to ministru prezidentam atbildes sniegšanai. Līdz ar to jautājumi visi ir noklausīti un izskatīti. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Reģistrācijas datu nolasīšanai vārds deputātam Andrejam Klementjevam.
Pēdējā šodien reģistrācijā nav reģistrējušies. Aldis Adamovičs nav, Aldis Blumbergs nav, Boris Cirevičs nav, Jānis Duklovs nav, Marija Golubeva nav, Ines Ikstēna nav, Artūrs Kaimiņš nav, Rihards Kols nav, Maris Kučinskis nav, Inār Mūrnes nav, Romans Nautiņš nav, Dana Reznicevs vēl nav, Ivans Ribakovs redzu, paldies, ir zālē, Jānis arī ir. Jānis Vucāns, Evita Zaldegorsa, paldies.
Paldies, sēdi slēdzu.